Dobrý večer. Zažil ukrajinské opoziční protesty na vlastní oči. Jak to vypadá na Majdanu? Jakou pomoc protestující potřebují a hrozí na Ukrajině občanská válka? Začíná 20 minut Radiožurnálu. Jsem Helena Šulcová a přeji dobrý poslech. Fotograf a koordinátor projektu společnosti Člověk v tísni Ivo Dokoupil je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítám vás ve studiu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Na Kyjevském náměstí Nezávislosti se konají masové demonstrace od konce listopadu. Kolik času jste vy sám na Ukrajině za tu dobu strávil?
Já jsem tam poprvé přijel 5. prosince a celkem jsem tam strávil do dnešního dne asi 3 týdny, vždycky s takovou přestávkou, protože i ti demonstranti vlastně jezdí domů, aby se ohřáli, umyli a zpamatovali se a pak se zase vrací zpátky, takže ve stejném duchu jsem tam jezdil i já.
Je nějaký rozdíl mezi demonstracemi, které jste tam viděl třeba 5. prosince, když jste tam poprvé přijel, a teď třeba koncem ledna, protože koncem ledna jste se vrátil?
Tak je třeba říct, že Ukrajinci, jak mi sami říkali, oni mají zvyk stavět kozácké tábory, což je jako kulturně někde jinde, než máme zvyklosti my. Oni mi říkali, my nejsme zvyklí stávkovat, jako u vás, že jo? Ale když se byl nějaký problém s vrchností nebo s nepřítelem, tak se sebrali ženy, děti, udělal se kozácký tábor a ukázali jsme svoji sílu a pak jsme začali vyjednávat. A ve stejném duchu vlastně probíhají dneska ty protesty proti vládě a proti prezidentovi, že oni obsadili ten centrální Majdan nezáležnosti, centrální náměstí, udělali obrovský stanový kozácký tábor s hradbami a ze stany a s kuchyněmi polními a začali vyjednávat. Zpočátku, když byla velká naděje, nebo lidé si mysleli, že to nebude příliš dlouho trvat, tak to byl vlastně velký happening. Zvali se kapely, prakticky každý den byl nějaký program kulturní a samozřejmě politici do toho vystupovali, hosté a tak dál. Pak ovšem došlo k radikalizaci a objevily se první oběti, první mrtví, posléze první zmlácení, že jo, berkutem a nezvěstí. Dneska máme asi 40 nezvěstných lidí a objevil se smutek nad těmi promarněnými životy a z toho happeningu se vlastně v tom táboře stál takový polovojenský takřka tábor, kde domů obrana se cvičí a kde se zvedly barikády, zpřísnil se ten dohled a vlastně všichni očekávají nějaké vyřešení silové ze strany prezidenta. Nevěří vlastně tomu, že prezident to myslí vážně s tím vyjednáváním a bojí se toho, že dojde k nějakému potlačení demonstrací.
A když se vrátím na počátek těch demonstrací, k tomu 5. prosince, kdy vy jste poprvé do Kyjeva přijel, tak co třeba v tu chvíli říkali lidé na Majdanu? Říkali, za 3 týdny budou Vánoce a potom už všechno skončí? Protože asi s tím, že se to potáhne tak dlouho, nepočítali a že to bude mít až takové dopady, o kterých jste teď tady mluvil.
Tak oni od počátku říkali, my tady budeme, dokud nevyhrajeme. To z toho důvodu, že oni dobře znají ten režim a jak se jim vlastně ukázalo, ten režim je připravený totálně je prostě potrestat za to, že protestovali proti němu. A oni si uvědomují a uvědomovali si to i tenkrát, že jakmile by polevili, jakmile by ta revoluce vypršela, nějakým způsobem by to nadšení vypršelo, tak by režim okamžitě přešel k represím. A on i tak se snaží, že jo, represivně zakročovat proti aktivistům různými způsoby, ale bylo by to masové v tom případě, kdyby prostě oni vyklidili Majdan a řekli dost a vzdali ten boj, tak režim by okamžitě přešel k represím a oni jsou si toho plně vědomi. Protože všude jsou kamery, všude vlastně se všechno se natáčí. Dokonce, jak se ukázalo, režim stopuje ty aktivisty podle mobilního signálu, takže přesně, když jste na Majdanu, jenom se stalo, že nám přišly SMSky, dneska se nacházíte na nepovolené demonstraci, hrozí vám trest 12 let.
To znamená, ale to je neodradí samozřejmě.
To je samozřejmě neodradí.
Reagují třeba, když dostanou takovou SMS-ku. Jaká je v tu chvíli na Majdanu atmosféra?
Bojová. Jo. Oni opravdu to nechtějí vzdát a vždycky to podpoří. Všechny ty deprese i ty mučení a zabití, to všechno vždycky podpořilo tu vůli vytrvat a zvedla se další vlna hněvu. To, co je přivedlo na Majdan, tak to nebylo ani tak odmítnutí asociační dohody. To byla jenom kapka. Pohár přetekl, ale tím hlavním motivantem je hněv. Hněv ukrajinského národa jako takového. A to i na východě, i na západě. Proti režimu, který je stále více totalitní a který je stále více zotročuje a navíc ekonomicky potápí Ukrajinu ke dnu, což je taky důležité říct.
Fotograf a koordinátor projektu společnosti Člověk v tísni Ivo Dokoupil je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak vůbec přijímají lidé na Majdanu zprávy třeba o tom, když skončil ve funkci ukrajinský premiér, nebo když prezident zrušil kontroverzní represivní zákony, nebo podepsal amnestii pro demonstranty? Berou to jako část svého vítězství, anebo jsou velmi opatrní k těmto zprávám?
Tak oni jsou velmi opatrní díky i tomu, že tato revoluce je mediální. Funguje bezvadně internet, fungují různé televizní kanály, přímé přenosy, že, a tak dále. Ty informace se šíří velice, velice rychle a z různých zdrojů. Jakmile došlo k, třeba k podepsání nějakých zákonů ze strany prezidenta, tak na ten Majdan přišli okamžitě vůdci opozice a vysvětlovali vlastně, co bylo podepsáno a jaké z toho plynou nebezpečí, protože například zákon o amnestii má v sobě díky zásahu prezidenta podmínku, že do 15 dnů oni musí vyklidit Majdan a ulice. Pokud tak neučiní, tak ten zákon nebude platný. To znamená, ten režim si neustále nechává jakési zadní vrátka k tomu, aby mohl k těm represím přistoupit, když se mu zachce.
Myslíte si, že Janukovič je ochotný odejít z funkce?
To kdybych věděl, tak tady nebudu sedět. Budu sedět jinde. To neví nikdo. Nikdo neví, k čemu je ochoten. Nikdo neví, jaká třeba je role oligarchu, která je jistě velká. Nikdo neví, co se připravuje. Já osobně mám pocit, a nejenom já, že je tady jakýsi scénář, jehož průběh je vidět v tom, že se neustále protahujou ty třeba represe. Vždycky, když dojde k jakémusi utlumení toho revolučního stavu nebo revolučního nadšení, toho hněvu lidového na Majdanu, tak se objeví jakoby náhodou někdo, kdo byl zmácený berkutem a kdo vydá svědectví a vzene se opět nová vlna hněvu.
Nemůže to být připravené také trochu, aniž bych chtěla jakkoliv opozici z čehokoliv nekalého podezřívat?
To nebude asi připravené opozicí, protože ta by neměla důvod to dělat. To bude připravené někým, kdo chce, aby ten proces byl hodně dlouhý a kdo potřebuje získat čas.
Aby ti lidé taky ztráceli sílu na tom Majdanu.
Aby
třeba, se tam střídají, jak jsme o tom mluvili.
Přesně tak, anebo aby infiltroval během toho času do těch struktur toho revolučního štábu. A aby třeba počkal, až bude po olympiádě, nebo až bude konec olympiády. Jo, ty důvody můžou být různé, ty scénářů a názorů je spousta, ale dějou se tam různě podivné věci. Ti, kteří mlátí například ty demonstranty v lesích a pak je za auto vyhazují někde polomrtvé, tak mluví perfektně rusky. Zdá se, že to nejsou Ukrajinci, že jsou to prostě například specnaz, by to mohlo být převlečený do ukrajinských uniform. I ta brutalita toho postupu vůči aktivistům, ať se třeba jedná o Taťanu Černovol, která tvrdí, že ji chtěli zabít, že vlastně jí se podařilo zachránit jenom díky obrovské náhodě, že ji našel příslušník dopravní policie. Ale oni pohodili 50 metrů od auta, předpokládá se, že asi 15krát ji udeřili do hlavy a
ona byla v bezvědomí.
Byla v bezvědomí a mrzlo, to znamená, ona by zřejmě...
Oni spolehli na to, že tam umrzne, patrně v tom příkopu.
Spolehli na to, že umrzne a že ji zlikvidujou. A těch případů je víc a víc, že jo, postupem času. A ta brutalita jaksi nasvědčuje tomu, že to nebyli možná ani Ukrajinci, protože Ukrajinci sami v sobě takovou brutalitu nemají. Aspoň zatím se to nikdy někdo neprojevilo nějakým způsobem. Ty zásahy třeba toho berkutu, které byly filmovatelné, tak byly v rámci nějakých takových pěstních soubojů, jo, v rámci nějakých norem těchto soubojů. Jo, ale nebyla tam vyloženě nějaká brutalita ze strany těch mladých kluků, který tam jsou v těch uniformách berkutu.
Ale když jsem se ptala právě na prezidenta Janukoviče a na to, jestli by on to mohl vzdát, tak vy samozřejmě znáte tu situaci přímo na Ukrajině. Myslíte si, že třeba může hrát i na to, že by chtěl zaručit beztrestnost, protože se ví, že má ohromné majetky, ke kterým nemohl legální cestou přijít? Může hrát i třeba s touto myšlenkou?
Tak samozřejmě, že určitě se hraje v zákulisí o tom, jak mu umožnit, pokud by odstoupil, nějakým způsobem se zachránit si kůži, protože jinak on samozřejmě neodstoupí v žádném případě a bude bojovat do poslední možnosti. A těžko mi odhadneme, co se vlastně děje a těžko odhadneme, jakou roli v tom má Kreml, protože Kreml, jak tvrdí všichni na Ukrajině, má rozhodující roli tady v těchto jednáních a ty zájmy Kremlu jsou očividné na Ukrajině, že jo. Putin chce vytvořit obnovený Sovětský svaz a ta Ukrajina je vlastně takovou velkou perlou na to náhrdelníku toho nového Sovětského svazu, ale těžko si ji nechá vzít.
Ale na druhou stranu Vladimír Putin je velmi zdrženlivý, pokud jde o jakékoliv výroky k situaci na Ukrajině. O čem to svědčí podle vás?
To může svědčit o tom, že je zdrženlivý ve slovech, ale není zdrženlivý v činech, které nejsou vidět. Je třeba říct, že ty stopy činnosti speciálních služeb jsou celkem patrné. Právě to, jak aktivisté mizí, jaká brutalita se používá k zastrašování, tak to nasvědčuje nebo připomíná nám to období Čeky a NKVD. To nejsou způsoby obvyklé v Evropě nebo ve střední Evropě. To je prostě, jsou způsoby Pinocheta opravdu, kdy my pořád postrádáme, nebo oni postrádají 40 lidí, kteří zmizeli. Ti aktivisty, kteří někdo si je vytipoval, někdo je našel a někdo je unesl. Neví se vůbec nic. Že jo? A to jsou přesně ty způsoby, jak zastrašit, jak prostě dezinformace, které se používají neustále. To, co vysílá ruská televize, co potom přejímá ukrajinská televize, že vlastně na Majdanu jsou teroristi a fašisti a nacionalisti, banderovci a že vlastně ostatní pracující jsou plně za prezidentem Janukovičem. Jo, tak to jsou všechno právě způsoby, které vždycky používala ta komunistická bolševická moc od roku 18 a později.
Žádné pofidérní existence jste tam nepotkal na Majdanu, a vy jste tam byl docela dlouho.
Samozřejmě, že je tam spousta třeba bezdomovců, kteří se tam stáhli, protože na Ukrajině není zvykem budovat pro bezdomovce nějaké domovy, takže oni žijou na nádražích a žijou tam, kde je nějaké teplo a samozřejmě tady je možnost se ohřát, je možnost i nějakého jídla. Ale na Majdanu vládne tvrdá disciplína, takže například, když vás přichytí s nějakým alkoholickým nápojem nebo vidí, že jste podnapilí, tak vás ochranka okamžitě vyhodí za hradby toho Majdanu.
Protože právě nechtějí, aby se tam staly nějaké věci, které by potom mohla vládnoucí strana zneužít proti demonstrantům.
Přesně tak, ty provokace tam jsou a byly a zřejmě i budou. A zase ta provokace, která může být koordinovaná, ať už prostě ze strany prezidenta nebo bezpečnostních sil, tak ta je velice silnou zbraní. Například jedna skupina těch demonstrantů obsadila 3 ministerstva bez svolení štábu Majdanu a ukázalo se, že to byl krok, který nebyl koordinován a vlastně vedl k tomu, že vláda okamžitě začala požadovat vyhlášení výjimečného stavu, protože vlastně její budovy byly obsazovány. To právě by mohlo nasvědčovat tomu, že jsou tady určité vlastně infiltrované síly mezi těmi revolucionáři, které by mohly vyprovokovat takovouto nějakou akci, která by potom vedla k oficiálnímu vyhlášení výjimečného stavu a tudíž rozehnání, zákonnému rozehnání těch demonstrací.
Fotograf a koordinátor projektu společnosti Člověk v tísni Ivo Dokoupil je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak už jsme o tom mluvili, režim se všemožně snaží ukrajinským protestujícím jejich život na Majdanu ještě více znepříjemnit. Vy jste ve svém blogu na iDNESu napsal, že obdivujete schopnost improvizace Ukrajinců. Jak se tedy s takovými situacemi vypořádávají?
Tak oni jsou úžasní, oni jsou opravdu obdivuhodní, co se týká té odvahy. Nepotkal jsem tam nikde strach. Jo. I když ty jednotky třeba uzavíraly celý Majdan, to bylo někdy 8. prosince, a vypadalo to, že to vyklidí, tak nikdo se nebál. Jo. A co se týká i té jejich statečnosti, i té jejich výdrže, protože 2 měsíce vydržet někde takovýhle protest je opravdu obdivuhodné a na poslední chvíli teda jsou obdivuhodní díky té schopnosti improvizace, což máme asi smyslované všichni společné. Takže když jim režim zakázal nosit přilby, tak oni vytáhli hrnce, že jo? Ještě takový mají smysl pro humor, který je hodně blízký tomu našemu českému smyslu, taky říkali vždycky, že Šmejk je jejich nejoblíbenější česká knížka. Začali si tam dělat štíty, že jo, ze dřeva a to, co se tam děje teď, když jsem odjížděl, tak probíhalo masové stavění barikád a to tím způsobem, že vlastně mezi na Hruševské ulici mezi tím kordonem berkutovců a barikádami povstalců je takové pásmo nikoho, zledovatele a v tom pásmu jsou 2 hydranty prasklé, ty vlastně neustále z nich teče voda a ta voda odtéká pod třemi barikádami revolucionářů na Evropské náměstí, které je nějaký 200 metrů od těch hydrantů, takovými kanály, které revolucionáři udržují, aby vlastně ta voda odtekla. Na tom náměstí potom zamrzá a ve dne v noci tam vlastně jsou dobrovolníci, kteří sekají ten zamrzlý led a plní je do pytlů a z těch pytlů se budují barikády, které se pak polívají vodou a díky tomu, že tam je minus 15, tak vznikne prostě ledová hradba.
Která netaje samozřejmě.
Která zatím netaje.
Vy když jste v Kyjevě, tak jste celou dobu s demonstranty na náměstí nebo třeba si jdete odpočinout do hotelu?
Tak já mám možnost bydlet tam v jednom z bytů, ale většinou od rána do večera jsme byli mezi demonstranty, případně jsme se účastnili nějakých tiskových konferencí, které se tam dělají v prescentru. A v podstatě v noci potom jsem zpracovával ten materiál, aby vlastně druhý den na iDNESu nebo na aktuálně, aby ty fotky byly, protože já si myslím, že ty fotografie dokážou lidem tady hodně přiblížit a hodně vlastně tu přenést tu atmosféru, aby lidé viděli, že to nejsou teroristé a že to nejsou fašisté ani nějaký divocí banderovci pravicoví, ale že to jsou obyčejní lidé ze všech sociálních vrstev, kteří prostě protestují proti tomu režimu a přišli na ten Majdan podpořit ty demonstrace.
Vaše fotografie jsou teď k vidění také v Praze na výstavě, takže můžete i pozvat, kam můžeme zajít, abychom si mohli prohlédnout, co jste všechno v Kyjevě nafotil.
Já jsem v rychlosti teda zvětšoval 40 fotografií, které i trošku charakterizují tu změnu toho té nálady na Majdanu a jsou teď instalovány v galerii Langhans Člověka v tísni ve Vodičkově ulici ve Dvorku. Vlastně máme jako Člověk v tísni takový domeček a tam na druhém poschodí si lidé můžou tuto výstavu do konce února, myslím, že do 26. února prohlédnout.
Jaké aktivity vlastně v tuto chvíli má Člověk v tísni na Ukrajině, přímo na Majdanu? Vy jste tam byli na Silvestra vařit, pokud se nepletu.
Tak my jsme po té první návštěvě vymysleli, že jim pomůžeme s vařením a především se zásobováním, takže jsme jeli do Kyjeva potom na přelomu roku a já jsem třeba Silvestra jako poslední den toho loňského roku jsem strávil v Makru, protože jsem nakupoval prostě jedno plné auto jídla, které jsme potom rukama nebo v náručí museli přenést z ty barikády, tam se nedá dojet autem dovnitř. A rozdělovali jsme je do těch jednotlivých polních kuchyní jako takovou symbolickou pomoc vlastně demonstrantům ze strany České republiky. A musím říct, že ta morální pomoc je pro ně velice důležitá. Jo, to, že tam přijížděli třeba i nějaký naši politici, kapely, že tam hráli, tak oni se to strašně váží, protože ta situace je neustále napjatá. Evropa v podstatě aspoň do minulého týdne se tomuto tématu příliš nevěnovala na té úrovni těch politických špiček a oni měli pocit, že jsou trošku osamocení. Jo? A právě i z toho důvodu si strašně vážili to, že tam Česká republika se jim snaží aspoň symbolicky nějakým způsobem pomoci a že je s nima a že o nich se ví.
Jídlo a pití ale nechybí na Majdanu, to není problém.
Není problém, že by to chybělo. Je zvláštní, že třeba ten rozpočet vylepšují třeba i právě bohatí lidé, nejenom z Kyjeva, ale i z okolí. Oni mají vlastní účty, přinášejí peníze, aby podpořili, když třeba je potřeba nějakých léků po těch posledních srážkách, třeba byla větší potřeba léku, tak během několika hodin ti lidé byli schopni zaslat peníze a zakoupit léky a pomoci těm zraněným. Jo, takže tam není potřeba nějaká živelná velká potřeba ani peněz, ani jídla. Ale samozřejmě je to otázka solidarity, že je to velice citlivě vnímáno, že tato pomoc přišla, i když třeba malá, musela projet 1500 kilometrů, ale přišla z České republiky, tak ty lidi to hrozně pozbudí.
Co bude podle vás dál? Hrozí třeba občanská válka na Ukrajině?
Ta válka určitě hrozí, protože ta situace je napjatá a nezdá se, že by prezident a vláda chtěli nějakým způsobem tu situaci jednoznačně vyřešit, že by se prostě vzdali svých funkcí a své moci. Ty ústupky, které učinili vůči opozici, tak i jak to opozice vysvětluje, tak jsou opravdovými jenom malými ústupky s tím, že je tam spousta podmínek a klidně se může stát, že během jednoho, dvou dnů se všechno zase vrátí zpátky, protože ta vlastně prezidentová strana má neustále v tom parlamentu většinu. Jo, to znamená, že pokud bude třeba, tak se všechny zákony zase můžou rychle změnit. Jo.
O čem může svědčit třeba zpráva, která vyšla dnes v agenturách, tedy že ukrajinská prokuratura stíhá Jurije Lucenka, bývalého ministra vnitra, jednoho z hlavních opozičních vůdců, a to kvůli podezření z pokusu o státní převrat. Má jít o jeho lednový projev na kyjevském náměstí. Znamená to tedy, že opozice za A zdaleka nemá vyhráno a že takové stíhání může postihnout i další opoziční lídry?
Přesně tak, to je důležitý signál, který ten režim vydává. Jo, on jako říká, my s váma sice jednáme, ale kdykoliv vás můžeme odstranit. A my vás můžeme odstranit nejenom tím, že vás ty tušky nebo nějaké jiné skupiny pololegální, kriminální vás přepadnou a zmlátí a případně zabijou, ale my vás můžeme i zavřít. My vám prostě ten život dokážeme dost komplikovat. A to je právě důležitý signál, protože on svědčí o pokrytectví toho systému a těch kroků, co dělá prezident, případně vláda. Jo. Oni se určitě nevzdají, rozhodně prezident se nevzdá jen tak jednoduše, že by odešel pod tlakem, i když teda milionových velkých protestů, protože ty silové rezorty jsou v jeho rukou, jednotky Berkut a jiné jednotky policejní, které si vybudoval za těch předchozích 5-6 let, tak jsou samozřejmě na jeho straně, jsou dobře placené, dobře připravené. Takže pokud by nedošlo nějaký událost, že by třeba Berkutovci přeběhli, nebo že by armáda přeběhla najednou, což se samozřejmě taky může stát, tak pořád ty karty všechny má v rukou prezident. I tu sílu prostě potlačit má prezident. A je možné, že jenom hledá cesty, jak ty demonstrace potlačit legálním způsobem a tak, aby nedosáhl nějakého pobouření v cizině. Jo, protože samozřejmě Ukrajina musí taky dbát na to, co se oni smýšlí v cizině a jak to vidí ostatní v Evropě.
Fotograf a koordinátor projektu společnosti Člověk v tísni Ivo Dokoupil byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuju za to, nashledanou.
Nashledanou, hezký den.
A vás na Radiožurnálu za chvíli čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.